Earth News Radio 105,8.
Είναι το χορεύοντα στο ρυθμό του swing εδώ στο Earth News Radio. Earth News Radio σε 105,8 με τις διάφορες μορφές της jazz. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, σε επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε θα σας ταξιδέψουμε στους ήρωες των παιδικών μας χρόνων, έτσι όπως λέει ο βασίστας Κώστας Πατσιώτης στις τελευταίες του ηχογραφήσεις για σόλο μπάσο. Μια μέρα λοιπόν στο σχολείο, a day at school. Αυτό μας λέει ο Κώστας Πατσιώτης, που τον καλησπερίζουμε εδώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα
Κώστα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας και μάλιστα αυτή τη φορά όχι και μαζί με άλλα καλόπαιδα, να το πω έτσι, αλλά μόνος σου, γιατί είναι η πρώτη σου δουλειά έτσι solo.
Είναι η πρώτη δουλειά solo, ναι. Είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος και η πρώτη δουλειά που είναι για solo κοντραμπάσο και για ηλεκτρικό μπάσο. Σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Μνήμες παιδικές. Αυτό σημαίνει ότι εκεί στηρίχθηκες στην έμπνευση, δηλαδή πήγες πίσω, ταξίδεψες και ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο. Γιατί σε ευνοούσε ίσως και το solo σε αυτά, δεν ξέρω.
Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς αν ευνοούσε το solo, αλλά ήρθαν έτσι κάποια πράγματα που κλείσαν κάποιους κύκλους. Γιατί εγώ συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που ακούσαμε, το έγραψα στο σχολείο, στο μουσικό σχολείο Ηλίου, που ήμουν μαθητής, και ξαναβρέθηκα εκεί 12 χρόνια μετά που τελείωσε το σχολείο ως καθηγητής πλέον. Οπότε αυτό το κομμάτι το έγραψα το 2019, αν θυμάμαι καλά, σε μια αίθουσα στην αίθουσά μου βασικά, στο μουσικό σχολείο Ηλίου, που έκανα μάθημα λίγο πριν χτυπήσει ο COVID, και είναι το πρώτο κομμάτι από αυτό το δίσκο που ακούμε. Και είναι, ξέρεις, κάπως σαν να εμπλέκονται λίγο οι ζωές μας, παιδί μου. Η ζωή, η παιδική μου ζωή με την ενήλικη ζωή. Και κάπως αυτά έρχονται και εμπλέκονται, κλείνουν κάποιοι κύκλοι, αν θέλεις. Ο καθένας μπορεί να το δει όπως.
Εσύ στην ουσία όμως ανήκεις στην νέα γενιά. Όχι την νεότερη, αλλά την νέα γενιά των Ελλήνων jazzmen, οι οποίοι εθήτευσαν και στο πανεπιστήμιο εκεί στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα. Και από εκεί φαντάζομαι θα είχες πολλές μνήμες, αλλά ως έφηβος πλέον, έτσι. Ως μετά έφηβος.
Ναι, ναι. Κοίτα, ο πρώτος δίσκος, το Οκτώβερ, είχε αρκετές αναφορές στην Κέρκυρα, γιατί τα περισσότερα κομμάτια τα έγραψα στην Κέρκυρα, ήταν το μέρος του τελευταίου μου πτυχιακού. Οπότε ήταν κομμάτια που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο και ο πρώτος δίσκος έχει να κάνει με την Κέρκυρα και τη περίοδο τη φοιτητική μου. Αυτός ο δίσκος πάει ακόμα πιο πίσω, στην παιδική νεανική.
Για πες μας όμως λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, την επαφή σου με τη μουσική.
Ναι. Ξεκίνησα μουσική στα 5, ξεκίνησα βιολί. Σαν μικρό παιδί κι εγώ ήθελα. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, τον Γιώργο, και φαντάζομαι πως όλα έτσι τα μικρά παιδιά έτσι θαυμάζουν τον μεγαλύτερο αδερφό ή μπορεί και να ζηλεύουν που κάνει κάτι. Οπότε ο αδερφός μου ήταν ήδη σε μια ηλικία που έπαιζε. Όταν εγώ ήμουν 5, ο Γιώργος ήταν 10 ετών. Και παίζει ήδη πιάνο, κιθάρα. Οπότε το θαύμαζα αυτό. Ήθελα και εγώ κάτι να παίξω, κάποιο μουσικό όργανο. Τώρα, πώς προέκυψε το βιολί, να σου πω, δεν το θυμάμαι πολύ καθαρά. Μάλλον το είδα κάπου, σε κάποιο παιδικό, ποιος ξέρει πού.
Και εσύ προτίμησες τον έγχορδο ήχο πάντα.
Τον έγχορδο ήχο, ακριβώς. Αλλά δεν κράτησε πολύ ο έγχορδος. Έκλεισε ο κύκλος του βιολιού μετά από 2 χρόνια και πέρασα από διάφορα όργανα μέχρι να καταλήξω το κοντραμπάσο. Λέει, πέρασα λίγο από τα drums, πέρασα λίγο από το ηλεκτρικό μπάσο που φυσικά με συνοδεύει μέχρι σήμερα. Φυσικά με πολλά όργανα λόγω του μουσικού σχολείου, πιάνο, ταμπουρά. Οπότε ναι, ξεκίνησα πολύ μικρή ηλικία, εν πάση περιπτώσει, μουσική. Σίγουρα χάρη στους δικούς μου και ιδιαίτερα στον αδερφό μου που έτσι είχα σαν πρότυπο τότε και σαν μικρό παιδί ήθελα έτσι να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο.
Ο αδερφός σου έκανε?
Ο αδερφός μου συνέχισε μουσική και συνεχίζει, κάνει και εκείνος τα δικά του πράγματα. Ναι, ναι, είναι και αυτός πιστός στη μουσική.
Και φαντάζομαι χαίρονται πάρα πολύ οι γονείς.
Χαίρονται, φυσικά.
Έτσι που είσαστε χαίρονται. Και οι δύο δημιουργικοί.
Έρχονται όσοι μπορούν να μας παρακολουθούν.
Γιατί αυτοί είναι μόνοι μας στην Κέρκυρα,
Όχι, οι γονείς μου, η καταγωγή μου είναι από Καλαμάτα και από Αθήνα. Ναι. Κέρκυρα πήγα μόνο μια μικρή περίοδο.
Μόνο για τις σπουδές.
Ναι, πήγα μόνο για τις σπουδές. Ναι. Δηλαδή, όλα τα χρόνια μεγάλωσα εδώ στην Αθήνα. Ναι. Και 5 χρόνια έλειψα. Μακάρι να σου πω την αλήθεια να ήταν από την Κέρκυρα, τουλάχιστον ένα στους δύο, γιατί εντάξει, την αγαπώ την Καλαμάτα. Αλλά έτσι και μια νησιώτικη καταγωγή θα την ήθελα, α πούμε την αλήθεια. Και την Κέρκυρα την έχω αγαπήσει πολύ.
Λένε όμως ότι η Καλαμάτα είναι πολύ όμορφη. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
Αλήθεια. Ναι. Όχι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Με έτσι πολύ διαφορετικά τοπία. Φοβερές παραλίες, πολύ ωραία βουνά να δεις. Έχει πολύ ξεχωριστά σημεία.
Από εκεί είχες εμπνεύσει για να γράψεις πράγματα?
Από την Καλαμάτα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί πήγαινα.
Κοίτα, πήγαινα
τα καλοκαίρια, ναι. Πήγαινα τα καλοκαίρια. Γενικώς, αυτός ο δίσκος γράφτηκε μες στην καραντίνα. Αυτός στην ουσία ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πριν βγάλω τον πρώτο μου δίσκο. Απλά τον άφησα στο σιρτάρι γιατί θεωρούσα ότι το Οκτώβριο ο πρώτος δίσκος ήταν η ώρα να βγει, γιατί το είχα και αυτό στο σιρτάρι για πολλά χρόνια. Οπότε αυτό που εγώ θυμάμαι την περίοδο που το έγραφα, ρε παιδί μου, είναι ότι γράφτηκαν αυτά τα κομμάτια, πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνθέσεις χωρίς καμία σκέψη. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές λιγάκι μπαίνουμε στη λογική όταν γράφουμε μια μουσική, πώς θα γίνει και πού να πάει η επόμενη συγχορδία και τι να πει η μελωδία. Αυτό γράφτηκε, αν θες, εντός αγωγικών μια αφέλεια που είχαμε πιτσιρικάδες που μαζευόμασταν με τους φίλους μας και τζαμάραμε. Με αυτόν τον τρόπο. Οπότε οι μνήμες είναι συγκεχημένες και υπάρχει περισσότερο το συναίσθημα, η αίσθηση της παιδικότητας.
Τότε πού ήσουν, στο Ιόνιο?
Στην καραντίνα λέμε τώρα.
Ναι.
Στην καραντίνα όχι, έχω αποφοιτήσει το 13 και είμαι εδώ, είμαι στην Αθήνα το 13.
Μάλιστα.
Οπότε ήμουν εδώ στην Αθήνα την περίοδο της καραντίνας.
Για το But Now.
Για το But Now. Για το But Now πολύ σύντομα για να ακούσουμε. Τίποτα, είναι κάποιες στιγμές που λες, ας το πούμε κάπως σαν μετάφραση, και τώρα τι κάνουμε, ή να αφιερωθούμε στη στιγμή. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου σαν περιεχόμενο. Πάλι αυτό, πηγαία ό,τι βγήκε εκείνη τη στιγμή, χωρίς πολλές σκέψεις.
But Now, εμένα δεν ξέρω, μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι τραγούδι.
Ναι. Ναι, σου λέω, είναι η λογική.
Σαν τραγούδι.
Η αίσθηση και εμένα.
Θα μπορούσε να βάλει δηλαδή στίχου και να το έχει.
Ναι, ακριβώς. Ήταν να πάω οπουδήποτε με πάει η μουσική. Οπότε δεν είχα κανένα εντός εισαγωγικών θέμα το πού θα πάει. Αν θα ήταν προς το χώρο της jazz, προς το χώρο της ethnic, αν θα είχε την αίσθηση ενός τραγουδιού. Οπότε θεωρώ και τα κομμάτια μεταξύ τους έχουν κάποιες έτσι. Διαφορές στο συνθετικό περιεχόμενο.
Όταν είσαι μόνος με το κοντραμπάσο, βέβαια εσύ έχεις επαφή και με άλλα έχορδα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πιάσεις την κιθάρα, να βρεις κάτι και μετά να πας στο κοντραμπάσο, ή
ναι,
να πας
ναι,
στο νταμπουράκι και να βρεις κάτι.
Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό πολλές φορές, ναι. Γιατί σε βγάζει λίγο το πλαίσιο που έχεις συνηθίσει. Και ακόμα και στο πιάνο ή και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο. Και να μην ξέρεις, σαν παιδί, ας πούμε, απλά να κάτσεις λίγο να πειραματιστείς. Αν ξέρεις κάποια βασικά πράγματα, μπορεί να μην μπορείς να παίξεις τεχνικά, αλλά μπορεί κάπου να σε οδηγήσει λίγο το όργανο, η χρειά του, το ηχόχρωμά του.
Καλά, στο πιάνο και πιο εύκολο να βγάζεις μια μελωδία. Ναι. Δηλαδή την έχεις πιο εύκολο να την.
Ισχύει,
να σου βγει, ας
ισχύει,
πούμε.
Ισχύει.
Τα άλλα είναι. Θέλει και την τεχνική του, ναι, θέλει, την πιο
ακριβώς
βαθιά, ας πούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Είχες πάει προσφάτως το καλοκαιράκι mm-hmm. και στο εξωτερικό,
ναι,
έτσι.
Ναι, ήμουν για ένα μήνα στην Ινδονησία.
Ναι.
Από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου.
Και παρουσίασες αυτή τη δουλειά.
Παρουσίασα τον πρώτο δίσκο, το Οκτώβερ.
Α, τον πρώτο δίσκο.
Τον πρώτο δίσκο, ναι. Όπου έπαιξα εκεί σε δύο φεστιβάλ, στον Μπαλί και στην Τζακάρτα. Βασικά στο Μπαλί και στον Μπαντούγκ που βρίσκεται στην Τζακάρτα. Και έκανα διάφορες συναυλίες εκεί με ντόπιους καλλιτέχνες, με μουσικούς που είναι από το εξωτερικό και ζουν μόνιμα εκεί πια. Και πέρασε ένα μήνα πολύ γεμάτο μουσικά, με 16 συναυλίες σε δύο νησιά της χώρας, όπου ήταν μια εξαιρετική εμπειρία από όλες τις απόψεις και μουσικά και ανθρώπινα. Ήταν κάτι έτσι που θα το θυμάμαι.
Η μουσική που συνάντησες εκεί ήταν από πόσες εθνότητες?
Έπαιξα κυρίως με μουσικούς από την Ινδονησία και μετά έπαιξα με Πολωνούς μουσικούς που είχαν βρεθεί εκεί, ένα εξαιρετικό σαξοφωνίστα και έναν ακόμα ντράμερ. Και μετά τζάμαρα με πολύ κόσμο, με ανθρώπους που είναι από την Αγγλία και ζουν τα τελευταία χρόνια πια στην Ινδονησία. Με πολύ κόσμο από διάφορα μέρη που πηγαίνουν σαν τουρίστες, αν θέλεις λίγο. Δηλαδή να το ξέρουν κιόλας και ακόμα και οι Έλληνες μουσικοί. Μπορεί να, αν ποτέ βρεθούν για κάποιο ταξίδι εκεί, το να παίξεις σε αυτή τη χώρα είναι το μόνο εύκολο. Παίζουν κάθε μέρα ζωντανή τζαζ μουσική, ειδικά στον Μπαλί. Κάθε μέρα.
Υπάρχουν διάφοροι χώροι, δηλαδή μπορείς να πας.
Υπάρχουν και clubs που υπάρχουν για την jazz μουσική και μετά από εκεί πέρα μπορείς να παίξεις οποιοδήποτε μπαράκι, εστιατόριο, έχουν δηλαδή παντού ακούς jazz μουσική.
Μάλιστα.
Πέρα τα φεστιβάλ που όλα τα ξενοδοχεία τους έχουν jazz φεστιβάλ, όπως έχουμε εμείς π.χ. το Sunny Jazz Festival πάνω στη Χαλκιδική.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται στα περισσότερα ξενοδοχεία της χώρας.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι.
Και πώς είναι εκεί πέρα το. Πώς φάνηκε η Ινδονησία?
Πώς μου φάνηκε?
Στην καθημερινότητά της, ας πούμε.
Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ λάτρεψα τη φύση, γιατί ήμουνα στον Μπαλί που είναι στην ουσία είσαι μέσα στη ζούγκλα. Πολύ όμορφο, πολύ διαφορετικό τοπίο για μένα. Ήμουνα σε μια πόλη που είχε πολύ μουσική. Εντάξει, μετά βρέθηκα στην Τζακάρτα που είναι μια πυκνοκατοικημένη μεγαλούπολη με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι κοντά στην δική μου αισθητική το περιβάλλον που βρέθηκα, αλλά κατά τα άλλα και αυτό ήταν μια εμπειρία. Να δεις λίγο ο κόσμος πώς ζει στην καθημερινότητά του, ποια είναι τα προβλήματα που συναντάς εκεί. Γενικότερα δεν είχα κάποιο θέμα, αλλά το Μπαλί ήταν ένας παράδεισος, εντάξει. Είναι πολύ όμορφο.
Η Τζακάρτα είναι μια σκληρή.
Είναι μια σκληρή πόλη.
Περιοχή.
Είναι μια σκληρή πόλη. Φαντάζομαι ότι μιλάμε τώρα για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ζουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι, όπου τα 12 εκατομμύρια ζουν μέσα στον αστικό ιστό. Χωρίς με δημόσια συγκοινωνία σοβαρή. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια γραμμή μετρό. Με 9 στάσεις, νομίζω 11, δεν θυμάμαι. Οπότε μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει στους δρόμους. Και.
Εκεί είναι φτωχοί άνθρωποι περισσότερο στην Τζακάρτα.
Είναι φτωχοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Τζακάρτα, σε όλη τη χώρα. Και μιλάμε από αυτό που κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από τους ντόπιους που ήμουν εκεί μιλούσα, ότι μιλάμε για. Όχι για απλά για ψαλίδα και ανισότητα, για ακραίο καπιταλισμό. Δηλαδή, μιλάμε για 7 οικογένειες που έχουν όλο τον πλούτο και μιλάμε για 3 εκατομμύρια και ο κόσμος. Πολλοί κόσμος, δεν θα μιλήσω γενικά, είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, φαντάσου ο νέος πρόεδρος της χώρας έβγαζε 50.000 γεύματα δωρεάν για τα παιδιά την ημέρα. Χαρακαλώντας κάποια φορολογία από αυτούς τους 7, από τις 7 αυτές οικογένειες. Για να μπορέσουν να κάπως να εξομαλύνουν την αδικία που υπάρχει και σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα.
Πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο και μόνο να σου πω τις ιστορίες από εκεί και το τι έτσι και εμένα με ταρακούνησε και σε ανθρώπινο, αν θέλεις, επίπεδο.
Ναι. Σαν να είναι άνθρωποι ενός άλλου Θεού, έτσι.
Ναι, είναι πράγματα που και εδώ τα συναντάς και εδώ τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και ελπίζω να πάνε προς το καλύτερο, γιατί νιώθω ότι όλοι και δυσκολεύουν, αλλά εκεί πέρα βλέπεις ακραία πράγματα. Να βλέπεις και ακραία πράγματα που λες, μα πώς. Οι δάσκαλοι, ας πούμε, αμείβονται με πενιχρά λεφτά και δεν πάνε στο σχολείο, κάνουν άλλες δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά γίνονται στον ίδιο κόσμο που ζούμε όλοι. Και είναι άδικα. Δηλαδή, το ένα άνθρωπο να είναι εκπαιδευτικό, εγώ α πούμε είμαι εκπαιδευτικό. Φαντάζομαι εγώ να μην μπορώ να τα βγάλω πέρα και να μην πηγαίνω στο σχολείο, γιατί το πρωί θα πάω, ξέρω εγώ, σε ένα φαλανατζίδικο. Θα πάω βοηθό ψυκτικού. Δεν ξέρω, οποιαδήποτε τεχνική εργασία που θα μπορούσα να κάνω. Delivery, δεν ξέρω. Κάποια εργασία που θα μπορούσα να μου προσφέρει ένα εξτρά στο εισόδημά μου. Και δεν θα πήγαινα να διδάξω τα παιδιά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει.
Μάλιστα.
Σε κάποιες περιπτώσεις.
Είναι σαν να μην θέλουν τους δασκάλους, έτσι.
Είναι εντάξει, μωρέ, αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν θέλω να γίνομαι τώρα κι εγώ αυστηρός, αλλά νομίζω ότι είναι μια κλασική περίπτωση το ότι όσο μειώνουμε το μορφωτικό επίπεδο μιας χώρας, κρατάμε και τους ανθρώπους δέσμιους σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση.
Ακριβώς.
Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, γιατί το μυαλό τους δυστυχώς. Και το μυαλό μας, δεν θα βγάλω και το εαυτό μου κάποιες φορές, φτάνει μέχρι
και
ένα σημείο.
Και έτσι είναι πιο εύκολο να τους χειριστείς.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν στο Childhood Heroes, αυτό που είναι ο τίτλος της δουλειάς, που είναι οι παιδικές αναμνήσεις, έτσι.
Εδώ μιλάμε για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ πέρα είχα στο μυαλό μου κάποιους ανθρώπους. Είχα συγκεκριμένα ένα συγκρότημα και ένα μουσικό πιο πολύ που θα τους αναφέρω. Είχα στο μυαλό μου τους Σόκρατες. Το Socrates Drunk the Conum. Ήμουν μεγάλος φαν και είμαι. Οπότε είχα αυτό το συγκρότημα πάντα. Δηλαδή για κάποιο λόγο στο μυαλό μου ήταν αυτό το κομμάτι. Και είχα και τον εξαιρετικό Γιώτη Κιουρτσόγλου, τον ηλεκτρικό μπασίστα, όπου τον θαύμαζα πολύ μικρός και τον θαυμάζω. Και είχα κάπως αυτούς τους δύο τους ήρωες, ας πούμε, το Σπάθα, τον Τικοριώργη, τον Τρεταλίδη, όλους τους μουσικούς που πέρασαν από τους Σόκρατες και το Γιώτη. Αυτούς είχα στο μυαλό μου όταν έγραφε αυτό το κομμάτι.
Thank you.
105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και το χορεύοντας στον ρυθμό του swing εδώ στο Art News Radio, σε αυτές τις συναντήσεις μας πάντα κάθε Σάββατο βράδυ 11 με 12, Μανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Απόψε βέβαια οι μουσικές επιλογές ανήκουν στον καλεσμένο μας, που είναι ο κοντραμπασίστας και ηλεκτρικός μπασίστας και συνθέτης και αυτοσχεδιαστής και διδάσκαλος, όλα αυτά, ο Κώστας Πατσιώτης. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Αυτή ήταν μια μπαλάντα, έτσι.
Μια μπαλάντα. Τώρα λαμπάει, έτσι, ένα ανανούρισμα, που και αυτό γράφτηκε μέσα στην καραντίνα. Και κάπως νομίζω εκεί έκλεισε ο δίσκος με αυτό το κομμάτι. Και ήξερα ότι είχα συγκεντρώσει ένα υλικό με αυτό το κομμάτι, έτσι, που τελειώνει γλυκά, παρόλο που το έχω βάλει κάπου στη μέση του δίσκου. Και μάζεψα το υλικό και το ηχογράφησα λίγο-λίγο τις περιόδους που είχαμε τα μηνύματα, τα 6, τα 5, τα 4, και όποτε έβρισκα χρόνο και μπορούσε και το επέτρεπαν και τα μέτρα και συνθήκες, πήγαινα στο στούντιο και ηχογραφούσα.
Άρα ήσουν μόνος σου μέσα στους στίχους και...
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ερευνούσες τους ήχους, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το καλό ήταν αυτό, ότι υπήρξε αρκετός χρόνος και για μένα τότε, με όλη αυτή την κατάσταση και τη δύσκολη κατάσταση που βιώναμε. Και έτσι εξερεύνησα η αλήθεια και προσπάθησα να πάω λίγο πίσω όσο γινόταν.
Είχες ανάγκη δηλαδή να πας πίσω εσύ?
Ναι, να σου πω την αλήθεια. Κάπως έτσι που το βλέπω και μαζεύονται τα κομμάτια και οι δίσκοι, και ας πούμε τώρα που είναι ο δεύτερος δίσκος, πάλι βλέπω αυτό ότι κάτι υπάρχει με το παρελθόν, το οποίο μάλλον πρέπει κάπως να κλείσει, να φροντίσω το παρελθόν με το παρόν να έρθουν σε μια ίδια συχνότητα με έναν τρόπο. Κάπου μάλλον και εγώ το εξερευνώ. Αν θες, και προσωπικά και μουσικά. Ίσως, για να μπορέσω να δώσω μια πιο σαφή απάντηση και να μην λέω λόγω το αέρα, κάπως μου άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό που κάναμε όταν ήμασταν λίγο πιο πιτσιρικάδες, που αυτό που σου είπα και πριν, που μαζευόμασταν χαλαρά, παίζαμε, δοκιμάζαμε, εξερευνούσαμε, το λάθος δεν είχε και πολύ σημασία. Ήταν κάπως πιο ελεύθερα τα πράγματα. Νιώθω εξής ότι μεγαλώνουμε και πάντα υπάρχει αυτό το άγχος και πίεση και το πρέπει και το. Και ένας κριτικός που σε περιμένει στη γωνία να σου πει πώς θα γίνει. Και πολλά, ρε παιδί μου, πολύ πλαίσιο. Μπαίνει πολύ πλαίσιο ξαφνικά και που δεν το είχες αυτό όταν σου πιτσιρικάς. Δεν σε ένοιαζε. Και να υπήρχε το πλαίσιο, να σου λέει ο πατέρας σου, μητέρα σου ή δεν ξέρω εγώ ποιος, αυτό μην κάνεις. Δεν σε πολύ ένοιαζε με έναν τρόπο. Ήσουν λίγο πιο ξέγνιαστος. Αυτό ίσως μου λείπει μουσικά και ήθελα να κάνω σε αυτό το δίσκο.
Τώρα ετοιμάζεις και κάτι άλλο?
Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό μου, δεν έχουν μετουσιωθεί σε μουσική, αλλά σίγουρα μόλις κάνει και αυτός ο δίσκος το κύκλο του με το κουαρτέτο, με το Γιάννη τον Παπαδόπουλο στο πιάνο, το Μιχάλη Τσιφτσί στην κιθάρα και το Δημήτρη Κελωνή στα drums, σίγουρα θα ξαναπούμε στο στούντιο. Υπάρχει ένα κομμάτι που το παίζουμε καμιά φορά στα live, το οποίο δεν έχει ηχογραφηθεί, και έχω κάποιες σκέψεις για ένα τρίτο δίσκο, αλλά όταν έρθει η ώρα του.
Αλλά ακόμα όμως γοητεύει αυτό το μοναχικό, έτσι.
Θέλω να το κάνω για κάποιο διάστημα, αλλά δεν θα είναι και τόσο μοναχικό. Δηλαδή τώρα αυτός ο νέος δίσκος που θα τον παρουσιάσουμε κιόλας τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στο Half Note, θα παίξω το μισό δίσκο solo, από τα 6 κομμάτια, δηλαδή τα μισά θα παίξω solo και τα άλλα μισά θα φωνάξω τους φίλους μου, τους κυρίους που προανέφερα, και θα κάνουμε μια ειδική βραδιά για την παρουσίαση του δίσκου.
Οπότε θα έχει... δύο μορφές στο childhood heroes.
Ναι,
έτσι.
Ναι, εντάξει, μου αρέσει και η μοναχικότητα. Χρειάζεται κάποιες φορές λίγο να εξερευνάς τον εαυτό σου και το ποιος είσαι, αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη τους φίλους, τη συντροφικότητα κλπ. Οπότε θα φωνάξω τους φίλους μου στη σκηνή να το κάνουμε παρέα.
Και όταν ψάχνεσαι εκεί μέσα από το κοντραμπάσο, mm-hmm. που μερικές φορές έχεις την αίσθηση ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, έτσι, mm-hmm. έτσι πως είναι.
Ισχύει πολύ ωραία το λες.
Ασχολείσαι πρώτα με το ρυθμό ή πολλές φορές με τη μελωδία?
Ωραία ερώτηση. Νομίζω πως έχω καταλήξει στο ότι προσπαθώ πλέον να αφήνομαι και να γίνονται και τα δύο μαζί. Οπότε προσπαθώ αυτό να προσπαθώ. Όποτε αισθάνομαι καλά, πιάνω το κοντραμπάσο και δοκιμάζω πράγματα. Το καλά δεν σημαίνει ότι όταν θα έχω διαφορετική διάθεση δεν θα πιάσω το κοντραμπάσο, το πιάσω φυσικά. Ενώ ό,τι και να συμβεί, να έχω την διάβγεια να πιάσω το όργανο και να δω πού θα με πάει, εν πάση περιπτώσει. Οπότε τα κάνω ταυτόχρονα.
Με ποιο έχεις μεγαλύτερη σχέση, το νιώθεις πιο κοντά σου, το ηλεκτρικό ή το όρθιο μπάσο?
Το όρθιο μπάσο σίγουρα. Το ηλεκτρικό αντιπροσωπεύει την παιδική μου ηλικία, το κοντραμπάσο την ενήλικη. Και το κοντραμπάσο με έχει, αν θες εντός εισαγωγικών, με έχει εδραιώσει λίγο στη σκηνή πιο πολύ. Δεν έχω παίξει τόσο πολλά σχήματα ηλεκτρικού μπάσου. Γιατί το παραμέρισα, αν θες, και εγώ μέσα στα χρόνια. Δεν το... Πολλοί μπορεί και να μην ξέρουν ότι παίζω ηλεκτρικό μπάσο. Με παίρνα πάντα σαν κοντραμπασίστα.
Μάλιστα.
Ναι.
Η επόμενη σύνδεση λοιπόν από το Childhood Heroes είναι το Moment, ε?
Το This Moment, ναι, το single του δίσκου που είχε βγει πριν μερικούς μήνες. Ναι, αυτό είναι το single. Υπάρχει και ένα ωραίο animation για όποιον θέλει να δει και το βίντεο κλιπ που υπάρχει για αυτό το δίσκο. Υπάρχει στο YouTube και είναι κάποιες πολύ όμορφες εικόνες που έχω επιμεληθεί εγώ στο μοντάζ από τον καλλιτέχνη Jacon DJPA. Ναι.
Βάζει δηλαδή This Moment, ε?
Αν πατήσει κάποιος This Moment Κώστας Πατσιώτης, θα βρει το βίντεο κλιπ του δίσκου, που είναι ένα πολύ ωραίο animation, θεωρώ, που κάπως περιγράφει την ιστορία.
Αυτή είναι η μουσική λοιπόν για σόλο κοντραμπάσο που ή για ηλεκτρικό είναι εδώ.
Εδώ έχουμε και κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο.
Και τα δύο.
Και,
ναι,
τα δύο,
ναι, ναι.
Και δοξάρια και διάφορα πράγματα.
Ναι. Που συνοδεύει και το βίντεο κλιπ, έτσι. Ακριβώς. Που υπάρχει από τη δουλειά αυτή στο YouTube. Υπάρχει και ένα τελευταίο. Το
υπάρχει ουνα, και ένα, το Una Pastora που είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι, ένα σεφαραδίτικο που το ξέρουμε στην Ελλάδα ως μια βοσκοπούλα αγάπησα. Και είναι ένα. Το όλο εγχείρημα του solo, αν θέλει, ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Απλά δεν το επιχείρησα τότε live και έκανα βιντεάκια. Οπότε αν κάποιος επισκεφτεί το κανάλι μου στο YouTube θα βρει διάφορα πραγματάκια. Και αυτό είναι το πρώτο συνέστημα που είχα κάνει πριν πολλά χρόνια, μπορεί και πριν 10. Και είχα πάει σε ένα πολύ όμορφο θέατρο, στο θέατρο Ακροπόλ, και είχα κάνει και μια ωραία βιντεοσκόπηση με τον Πάνο τον Ηλιόπουλο, που συνήθως επιμελείται τα βίντεο που κάνω για τις δουλειές μου. Και είχε τραβήξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και είχα ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι τότε στο YouTube. Και αποφάσισα όταν έκανα το δίσκο να το συμπεριλάβω, γιατί ήταν η αρχή, αν θέλεις, του solo κοντραμπάσο, του solo ηλεκτρικού μπάσου κλπ. Οπότε υπάρχει και μια διασκευή μέσα στο δίσκο.
Για πες μας λίγο τώρα για την, επειδή είσαι και δάσκαλος, mm-hmm. Στο μουσικό σχολείο του
Ήλιον. Πειραιά. Στο Ήλιον πήγαινα μαθητή. Συγγνώμη, μπορεί να μην το ανέφερα εγώ. Στο Ήλιον ήμουν μαθητή και στον Πειραιά διδάσκω. Απλά έχω σαν μουσικό, σαν καθηγητή, μάλλον έχω περάσει από όλα. Μάλιστα. Έχω περάσει και το Ήλιον και το Αθηνών και τη Παλίνη. Και...
Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις.
Πώς τα βλέπω, ε. Κοίτα, τα βλέπω από τη ματιά του παιδιού Κώστα που νιώθει πολύ, ρε παιδί μου, ρομαντικά που έχει επιστρέψει πάλι σε αυτή τη συνθήκη του μουσικού σχολείου που έχω πολλές αναμνήσεις και για μένα ξέρεις είναι πάντα η αφετηρία με έναν τρόπο μέσα στη ζωή μου για να κάνω μουσικά πράγματα. Εκεί γνώρισα τους καλύτερους μου φίλους, εκεί ανακάλυψα το ηλεκτρικό μπάσο και το κοντραμπάσο. Εκεί βρήκα καθηγητές που μου μίλησαν για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οπότε το βλέπω από αυτή την πλευρά, τη ρομαντική αν θες του παιδιού. Και το βλέπω και από την ενήλικη που θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για τα παιδιά. Που βλέπω τις παθογένειες του ελληνικού σχολείου και γενικότερα της ελληνικής γραφειοκρατίας που καμιά φορά έτσι λίγο εμποδίζει τα πράγματα. Π.χ. το να είναι καθηγητές στην ώρα τους, το να είμαστε σε καταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές για να γίνει ένα σωστό μάθημα. Το βλέπω λοιπόν από διάφορες αν θες πλευρές. Γενικά όμως εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί ξέρω που πάω, ξέρω τι πρέπει να κάνω, έτσι θέλω τουλάχιστον να πιστεύω και να προσπαθώ και το καλύτερο, οπότε είμαι τώρα 3 χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά, έχω μια θεωρώ πολύ ωραία συνεργασία με τους συναδέλφους και με τα παιδιά και παλεύουμε όλοι μαζί για το καλύτερο αυτό, οπότε κάνω και εγώ ό,τι μπορώ. Με μια εμπειρία τώρα 10 ετών στα μουσικά σχολεία και σαν μαθητής. Οπότε αυτό ξέρω που πηγαίνω και νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι κι εγώ στο σύνολο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ απόψε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Πανταζή.
Εμείς θα τελειώσουμε κάποιους από τους ήχους και από τις συνθέσεις της προηγούμενης δουλειάς σου το Οκτώβερ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, να σου ευχηθούμε καλή διαδρομή στο μοναχικό δημιουργικό αυτό. Έργο με το Childhood Heroes.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να σε δω και στην παρουσίαση 27 Οκτωβρίου στο Half Note.
Εκεί θα είμαι. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά
και
εσύ.
Λοιπόν, και πάλι σου ευχόμαστε τα καλύτερα και πάντα να είσαι δημιουργικός και να αντέχεις τις κακοτοπιές.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αργύρη Παντελίαδη που είχε την επιμέλεια των ήχων και από τους δυο μας. Καληνύχτα σας.